Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. V dnešní knihovničce vítám římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga a spisovatele Marka Orkováchu, se kterým si budeme povídat o jeho nové knize. Vydalo ji nakladatelství Cesta na konci března 2023 a jmenuje se poeticky Láska tvoří krásu. Za mikrofonem proglasuje Iva Horka a na obrazovce počítače vidím našeho hosta, kterého vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vácho, vy máte na svém kontě více než 20 vydaných knih. Kde berete nápady na další?
Ty nápady jaksi přichází, já vlastně nevím odkud, a fakt je to, že paralelně člověk píše různé spisky a vlastně jsou to třeba 3, 4, 5 knížek dohromady a až potom uzraje čas, tak potom nějaká třeba spatří světlo světa, ale teď, jak jsem zestárl, tak už tím nespěchám a už to nechávám uležet, ať jsou to ty klenoty, nebo pro mě aspoň, ať už mám ten pocit, že už nemůžu to napsat lépe a pak teprve to jde ven.
A co vás konkrétně přimělo tedy napsat tuto knihu Láska tvoří krásu?
No, tady to bylo velmi jednoduché, aniž bych za to mohl a aniž bych cokoliv udělal, tak přichází snoubenci a chtějí svatby a já v podstatě od dubna do konce září či do půlky října každou sobotu někoho oddávám, což jsou buď farníci z Lechovic nebo farníci z Prahy ze Salvátora z karmické farnosti, ale hodně a hodně to jsou naši studenti medicíny, případně absolventi naší fakulty, se kterými se znám z průběhu jejich studia, tak trochu z legrace říkám, že naše fakulta nabízí studentům komplexní služby a vlastně vás to nutí k tomu si připravit kázání, které bude nejenom pro, řekněme, katolíky nebo pro ty, co vyrostly v katolické víře, ale velmi často to jsou lidé a ti svatební hosté, to jsou vždycky skoro z poloviny, možná víc, kteří nikdy v životě v kostele nebyli a ta svatba je pro ně první možností, jak přijít do kostela a seznámit se s tím, co to teda vlastně katolická víra. Takže kázání, které jsem měl v oblibě, tak ten minulý rok vycizelované, doplněné o literaturu a doplněné o spoustu odstavců, tak vlastně je taky ten text Láska tvoří krásu.
Pokud se rozhodnete přečíst tuto útlou knížku od Orlího oka Marka Orkováchy, zjistíte, že jde o pohádku o lásce, a to ne o lásce ledajaké, říká o vaší knize biskup Pavel Kontbul. O jakých formách lásky, tedy kromě té manželské nebo snoubenecké, píšete ve své knize?
Já si úplně nemyslím, že by to byla pohádka. Já si myslím, že ta kniha, že to jsou nejpragmatičtější věty z příručky o člověku. Že to není ani poezie, ani lyrika, byť možná ta forma taková je, ale že to jsou ty nejpraktičtější věty z příručky o člověku a zdá se mi, že je to stylově podobné jako návod na použití pračky. Jo, například to, že když u křtu někoho mažeme křižmem a říkáme, že to je kněz, prorok a král, no tak to není žádná metafora nebo lyrika. To je konstatování toho, jak to je. A pokud věříme, že Bůh z lásky stvořil vesmír, to slyšíme pořád s kazatelem, že Bůh tvoří ex nihilo, vesmír z ničeho, a tedy, že láska je tvůrčí, že láska je schopna vytvořit něco z ničeho, pak si člověk říká, no pak ta lidská láska by to měla teda dokázat taky. Jo, takže ta základní myšlenka té knihy, to je britský rabín Jonathan Sacks a potom Viktor Emanuel Frankl. Oba to jen takhle jako naznačí a vlastně najednou se vám to v hlavě rozsvítí, ta jiskra, vlastně člověk pochopí, že ono, že takhle to je. Jo, ta základní myšlenka je taková, že když odáváte, tak tam máte ty snoubence a jsou krásní, sympatičtí veskrze, a tak si člověk řekne, ano, no tak krása vytvořila lásku, že jsou tedy oba hezcí, oba jsou sympatičtí, našli se, poznali se, zajiskřilo to, jak se dneska říká, chemie mezi nimi vznikla a tak. A teď tady klečí a budou tedy svoji a stanou se manželi. A co jestli to je naopak? Co jestli není důležité, jací jsou teď před tím oltářem, ale co jestli je důležité spíš to, jakou mají chuť budovat jeden druhého? Co jestli láska v nich vytvoří krásu? No, co jestli za 7 dní nebo za 7 let je manžel odpovědný za tvář své manželky a manželka za tvář svého manžela? A co jestli to takhle je i mezi přáteli, kdy nejde jenom přece o to, abychom objevovali charismata našich kamarádů, přátel, studentů ve škole nebo podobně, co jestli to je tak, že my ty charismata tvoříme? Co jestli to je tak, že láska je schopna nejenom objevit to krásné, co je v duši člověka, ale co jestli láska je schopna je to i vytvořit. Jestli Bůh z lásky tvoří vesmír, tak pak každé přátelství, každé manželství je fraktálem velkého třesku.
Vy jste říkal o těch snoubencích a svatbách. Mě zaujalo docela, že i důležité je ta jiskra při výběru přátel, jak tam píšete, že jak to popisuje Aristoteles, že věnovat se výběru přátel a doporučuje nám všem pozorně volit ty správné. Jak byste ještě definoval tedy no to takové je, to přátelství?
To je jedna rovina, o které mluvíte. Jo? Teď tím ta kniha i začíná. Tak já jsem 8 roků učil na gymnáziu. A tam si najednou uvědomíte, že vlastně to jediné, nebo skoro jediné, co se po učiteli chce, je to, aby dokázal objevit ty plamenky v těch studentech. Jo, tomu jde dobře hraní na kytaru, tomu jde dobře divadlo, ten je vynikající na matematiku, ten má zájem o biologii a pomaloučku ty plamenky rozpoukávat. A to je jenom jedna rovina. Na stejné rovině je tady ten vámi citovaný Aristoteles, který až jako úzkostlivě a obsedantně říká, dejte si pozor, koho si vyberete za přátele. Jo, a my to tak opravdu takhle nevnímáme. Máte určitě kamarády z Radia Proglas, prostě nějak to přišlo, máme kamarády ze školy a tak. A Aristoteles říká, ale zkuste si ty přátele vybrat sama a navrhuje to, že možná máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že se mu život opravdu podařil, že žije pěkně, že žije tak, jak byste si přála, aby žil. A tenhle velký řek říká, tak takového člověka se přidržte a už se ho nepustíte. A odkoukejte od něho, jak dneska bychom řekli, teda vstává na budík, jak plní svoje úkoly a podobně. Jenže v té knížce je potom ještě ta druhá rovina. Ten učitel nejenom ty plamenky ve studentech objevuje, ale on je i tvoří. Jo, to znamená nejenom, že objevují charismata druhých lidí, ale já jsem schopen ty charismata i vytvořit. Jo, že fakt si představuji, že když Bůh říká, budiš světlo a ať se oddělí vody nad klenbou od pod klenbou, že tohle můžete říct svým přátelům. Že v jejich duši můžete vytvářet nové krajiny. Takže nejenom mám svoje přátele, kteří jsou mými vzory, ale já je můžu dokonce i tvořit, formovat a oni můžou formovat mě. Takže láska tvoří krásu. Láska vytváří v duši člověka něco, co tady dřív nebylo a teď tady je. Jo, a to mě přijde jako naprosto oslňující. Já jsem tím byl úplně opilý, když tady tohle mě došlo, že nejenom v těch svých kamarádech můžeme objevovat jeden ve druhém to dobré, co v nich je, ale že to můžeme tvořit. Že díky tomu, že se s někým přátelíte, že se jdete na večeři nebo možná i na to příslovečné pivo do hospody, že dokážete v druhých lidech, ve svých přátelech vytvářet něco dobrého, co v nich předtím nebylo a teď tady je. Jo? A to je obrovský. No, takže v tomhle smyslu v manželství, v přátelství, v těch našich normálních komunikacích a setkávání se slovem, chováním můžeme stejně jako Bůh vytvořit nové světy.
Podle čeho jste si třeba vy vybíral přátele?
Myslím si, že u každého z nás to tak je, že vlastně se setkáváme asi oba dva se spoustou lidí, vy určitě děláte spoustu rozhovorů a máte spoustu kolegů a tak. A potom vlastně člověk nějak intuitivně filtruje A mnozí z těch, se kterými se setkáte, tak se potom třeba stávají celoživotními přáteli. Tak já jsem obrovský štěstí na kostel svatého Tomáše v Brně, kde byla jako velká skupina těch ministrantů, výborných lidí. Pak jsme začali skautovat, takže jistě, že ne všichni. Mnohé odvál čas a mnozí se tak různě postráceli, ale ti moji nejbližší přátelé, u kterých je to už dneska víc než 50 let o kamarádství, tak to pochází tady z těchto 70. let u svatého Tomáše v Brně a z našich skautských táborů, tehdy ještě tajných a podobně. Takže ano, člověk přichází do kontaktu s obrovskou spoustou lidí, ale někdy to začne tak vibrovat a najednou zjistíte, že si máte s mnohými co říct a najednou se z toho vykrystalizují ty přátelství, řekl bych, na celý život. Straňte se lidí, kteří o sobě mluví špatně a nemějte s nimi nic společného. Naopak člověk si musí důsledně dávat pozor, abych ve druhém vždycky tvrdohlavě viděl tu jiskérku toho dobra, snažil se ji rozpoukávat a snažit se třeba nějaké dobro tvořit a Bůh ví, že se mi to moc nedaří, ale chci to tak dělat.
Mně se ještě osobně velmi líbilo, jak jste se tam věnoval dětem. A říkáte, kéž by rodiče vychovávali své dítě jako dítě královského rodu kvůli odpovědnosti a obětavosti jako budoucího krále. Pak tam popisujete ještě ten příměr o tom mládenci, který řekl o své slečně, že je to princezna, ale okolní dospělí to ironizují. Tak to mně přijde velmi zajímavé a krásné, ale řekněte třeba, proč tomu tak povětšinou jako není, nebo proč to nejde vychovávat. Proč se nám to třeba některým rodičům nedaří?
Já myslím, že jde. Tady ta jiskra byla, to je historka, která stojí za vyprávění. My máme jednu výbornou absolventku naší třetí lékařské fakulty, paní doktorka Andrea Pekárková, pracuje teďka v armádě spásy a měl jsem tu čest slyšet jednu její přednášku, kde ona mluvila o tom, jak se máme chovat bezdomovcům, že jim máme prokazovat úctu a mluvit s ním tak, jak spolu mluvíme. A citovala tam G.B.ho Shawa a jeho Pygmalion, kdy ta základní myšlenka tady tohoto příběhu je, že ta pouliční květinářka se proměňuje v dámu, ale ne tím, že ona by se sama proměnila, ale tím, že to okolí se k ní začíná chovat jako k dámě. A pak vlastně po téhle myšlence jdete a říkáte si, to je vlastně v těch pohádkách, jo? Ta žaba má na sobě tu korunku, ten princ jim políbí a ona se stane tou princeznou. Ona se skutečně promění. Šípková růženka usne, pak se po, já nevím kolik, to je 100 let nebo 1000 let, keře se rozestoupí, přijde princ, políbí a ona rozkvete. No, a pak si říkáte, tak jestli teda, kdyby nějaké to naše nemluvně bylo odneseno pohádkově za těch 7 hor a 9 řek a bylo vychováváno na královském trůně a královském rodě a v královském paláci, tak by se určitě z něho stal ten princ anebo princezna. A pak si člověk říká, tak pojďme to udělat u nás v panelácích. No, já si myslím, že to řadě rodičů daří tady toto. Že vychovávají to svoje dítě takhle. A byly velké debaty, jak vlastně máme vychovávat děti, tak psychologové říkali trochu uštěpačně, že dřív jsme vychovávali děti, aby z nich byli slušní lidé, dnes je vychováváme k tomu, aby to byli úspěšní lidé. A já si myslím, že bychom měli fakt jako vychovávat děti, aby v sobě především cítili trýzení žízně po Bohu. Aby v sobě cítili to svoje pozvání k velikosti. Aby v sobě cítili to, že jsou s pokorou, že mají s pokorou přijmout svoji velikost a abychom se chovali jeden ke druhému, tak jako bychom jako opravdu byli každý knězem, prorokem a králem. Vracím se k tomu pomazání křížem toho dítěte při křtu. To přece není metafora, to není nějaká lyrika. To je konstatování, když mažu ty, že to jsou dneska stovky, možná tisíce dětí, jsem takhle pomazal křížmem, tak jim člověk říká, ty jsi kněz, ty jsi prorok, ty jsi král, tak laskavě se k sobě takhle začněme chovat, vezměme tady tuhle prostinkou modlitbu z liturgie křtu vážně.
To byl Marek Vácha, autor nové knihy Láska tvoří krásu. Já vám děkuji, že jste přijal naše pozvání a přeji vám vše dobré a třeba zase někdy naslyšenou.
Děkuji moc krátky za pozvání a všechno dobré celé redakci Proglasu. Mějte se moc pěkně.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.